Здравейте, уважаеми слушатели! Започва новата ни среща в поредицата «Историята оживява». Казвам се Боян Бочев и в следващите минути ще се върнем назад във времето към годините на спортуваща царска България. Името на героя в днешната история е Марко Костурков. Предприемач, щедър общественик, през 1907 година той създава спортен магазин Марко Костурков, а неговата МК трайно се превръща в символ на доброкачественост и стил. Спортните продукти, произведени и внесени от фирма МК, се ползват с голямо доверие в обществото. Носят ги бодри туристи из планинските пътеки. По-богатички дами и господа упражняват изтънчен бекхенд с една ръка в прохладната Борисова градина. А дори негово величество слага мекия си пуловер със знака за доброкачественост, излизайки за следобедна разходка в градините на Врана.
И с няколко думи трябва да кажа само 2-3 определения, че пословично трудолюбив е бил, с невероятен нюх към развитието на нещата, ако ще сега се казва с бизнес нюх, тогава не е било, разбира се, бизнес, може би търговски нюх, и освен това с поглед вперен напред. Той е бил визионер.
Така определя своя дядо, Борислав Костурков. Познаваме днешния ни гост като дългогодишен журналист, член на управителния съвет на Съюза на българските журналисти и член на управителния съвет на София Прес. Благодарение на запазените семейни спомени имаме възможност да научим за Марко Костурков. Предприемач, който се появява първи в много отношения, а както знаем спорта, това е изключително важно. Спортен магазин МК и Марко Костурков са първите производители на фабрично изработени ски и съответното оборудване. Екипа на господин Костурков е първият официален вносител на тенис ракети, топки, мрежи и всичко необходимо за джентълменския спорт. Със средствата на бай Марко, както са го наричали с уважение, на 12 януари 1930 година официално открита първата в България шанса за ски скокове в местността Черния Кос между Княжево и Владая. В историята значимите личности рядко се появяват изненадващо. Определящи за тяхното израстване са семейната и обществена среда.
Името е малко необичайно. Борислав Костурков, или в случая ще говорим за моя дядо Марко Костурков, но името е особено. И дори и професор Иван Шишманов, нашия голям учен и министър на народното просвещение, се обръщал към Костурков и към Стоян Костурков, лидер на радикалната партия, и към моя дядо, като ги е наричал Костурков. Той очевидно е бил прав, защото фамилията идва от град Костур, който сега се намира в територията на съседна Гърция, Костур, на живописното Костурско езеро, но по това време той е бил един абсолютно чисто български град, дори не е имало никакъв грък в него. Имало е някои погърчени, албанци, власи, но огромното мнозинство са били българи. И много борчески край, и в 16 век, края на 16 век, те се вдигат на въстание срещу Османската империя. Разбира се, въстанието е неудачно и след това Аскера тръгва заедно с Ходжи, за да потурчва населението. И вече предприемчивите костурчани са познавали вече Средногорието и започва постепенно изселване на цели семейства от Костурско, в който, между другото, Костурската околи има 72 църкви. И започват да се изселват към Средногорието. Но големият поток изселници е в началото на 17 век. И то не толкова вече от потисничеството на Османската империя, колкото от гръцките фанариоти, които се опитват да наложат своето духовно влияние върху бунтарите и непримирими костурчани.
И така вашите прадеди стигат до Средна гора И стигат до Панагюрище.
Точно така. И костурчани се преселват не само в Панагюрище, но и в Коприщица, да. Откъдето разбрах, че и вие са вашите корени. Да, Брацигово, Васил Петлешев, да. Например, героя на Априлското въстание от Брацигово е с такива корени. Братия Каравелови в Коприщица също имат корени в Костурската околия и самият Петко Рачов Славейков, да. Макар и търновчани, той казва, че неговите корени са там. Така и семейството на моя дядо, нашето семейство, по принцип се озовава в Панагюрище. Той е роден в Панагюрище в 1884 година, но едва 7 годишен семейството се преселва в София и той след като завършва средно образование, веднага започва работа и работи като помощник в един магазин за мъжка мода на улица Леге. Улица Леге в София и до края на Втората световна война, до 9 септември, е бил търговският център, търговската улица на София. Та дядо ми работи там и през вече постепенно той си спестява парички и 907 година отваря своя пръв малък магазин за спортни стоки.
В поредицата «Историята оживява», част от предаването «Легендите на София» по Радио София, говорим за спортния предприемач Марко Костурков. Както вече разбрахме, през 1907 година той открива първия български магазин за спортни стоки. Каква е концепцията на спортната фирма на Марко Костурков? С това той се взема с... Ето, вие казвате, в началото идеята му е да внася спортни продукти, така е. Но след това вече той се взема и с производство и търговия.
Така е. Но интересно е, че той се насочва веднага към водещите европейски световни марки. Например, марките Dunlop, който прави не само автомобилни гуми, но при всичко артикули и за тенис. Тенис топки, сега дори откритото първенство на Австралия, Australian Open, се играе с топки Dunlop. А внася Dunlop, внася Sledgingers, другата голяма английска марка, тенис ракети. Sledgingers, Wilson, американската спортна марка, с която Григор Димитров, например, играе тенис ракетата. Италианските Пирели, които произвеждат не само автомобилни гуми, но много хубави гуменки, кецове, Максима, друга една италианска фирма. Внася ски от Русиньол, също водеща марка в световното производство. Но дядо ми разбира, че тези вносни спортни стоки не са достъпни за по-широк кръг клиенти и посетители.
Това е много важно да кажем, че МК не просто осигурява продукти за професионални спортисти, но тя търси и масовия спорт. Ако днес така да го кажем.
Точно така. И затова той фактически нищо не заделя. Всичките пари, които печели и спестява, той ги насочва към разширяване на фирмата. И поръчва през 20-те години началото, след участието му във войните, той се ориентира към построяване на собствена сграда. И наистина поръчва на тогавашния много известен строителен инженер Димитър Агура, който прави първите железобетонни конструкции в България и в София, да построи една 6-етажна сграда, тясна, но много висока, на булевард Дондуков 24, ъгъла с улица Леге. Тогава, на това място сега, се намира парадният вход на службата на президента. Там се е намирал и спортната къща Марко Костурков. Тази 6-етажна сграда на партерния етаж и на първия етаж е бил магазинът.
Да, търговската.
Търговската част, търговската площ. Нагоре 4 етажа са били ателиета, в които обущарско ателие, сарашко, дърводелско, текстилно, почти всичко се е правило. Наричали са тази фирмата МК, тя е по инициалите на дядо ми, МК, Марко Костурков, се наричали фабрика без комин, защото не е имало мръсно производство.
И екологично.
Екологично било, да. Ами, например, сарачите са правили обувки, лекоатлетически шпайкове, футболни обувки, обувки туристически, скьорски обувки с специалният отпреде квадратен връх, за да може да влиза в баките и в бинунгите на ските.
Това да кажем, че сега са автомати, им казвам.
Сега са автомати, да. Това е била обущарската тяхната работилница. Сарачите са изготвяли различни видове, много видове раници, с различни презрамки, с алуминии, еднодневки, от най-различни материали, разбира се, с различна цена.
Понеже сме Радио София, кажете, моля ви, как се казвали, какви имена са носили тези раници?
Ами те са носили имена на планини, да. Рила, Момина скала, раница, раница пирин, различни разновидности.
Раница леко.
Леко, разбира се, да. Имало, да. Но защото говорим за видовете производство, дърводелците са правили ските. Дядо ми не е първият производител на ски в България. При това в Самоков са правили опити, са правили някои ски, от дъги за бъчви са правили, но първите истина така манифактурно направени, направени ски са от магазина, от фирмата на МК. Те са били дървени, от най-хубав материал, хикори, финландски материал, с кантове, алуминиеви кантове, дуралуминии, стомана, различни видове, с каиши, с които сега така наречените панти, с които се качват нагоре по планините момчетата и се спускат после надолу, само че тогава тези кожени колани са били от тюленова кожа най-добрите, за да може да има косми, които да задържат навътре, а после надолу да се спускаш по тях. Футболни екипи са се шиели страшно
футболни
много.
Топки.
Футболните топки са ги правили сарачите, като плондерите са били внасени от Виена, от Австрия. Не само, че са правили футболни топки, но всичките първенства, вътрешни международни мачове в България, до 46-та година включително, се играят само с топки МК. Марко Костурков. Да, защото фирмата става знак за гарантирано качество.
Точно така. И не случайно е пишело, този знак гарантира доброкачественост.
Точно така.
Това пише на спортния магазин МК и на етикетите, които носят продуктите. И също за футболните фенове да кажем, че господин Марко Костурков е приобщавал различните почитатели на футбола, събирал ги е след мачове, така прочетох.
Да.
И друг интересен факт, съдиите не са давали да си играе с друга топка, освен с марка МК.
Просто са отделяли, защото знаете, че винаги при загрявката се пускат няколко топки и двата отбора загряват, но официалният матч е започвал винаги с топка МК.
Това е.
А що се отнася това, което вие споменахте, да, истина, след футболни мачове дядо ми е събирал основно участниците в дербито с Левски Славия, винаги, те са били съседни квартали. Нали? Квартала на Славия към руски паметники нагоре, вече хиподрума, сегашната лагера и Красно село, а квартал на Левски е бил малко по-долу, до могилката, до Витушка Яспарух, където е
нашата къща.
Александровска болница. Да, и той след мачове е събирал двата отбора, футболисти, треньори с техните съпруги, за да бъде една приятелска атмосфера, така да се поддържа този дух на спортменство.
Предполагам и за вас днешния разказ звучи възхитително. За съжаление, трудно бихме могли да си представим толкова качествено и разнообразно производство на спортни стоки в България днес. Макар че в последните години знаем за добри постижения в производството на спортни стоки, най-вече в колоезденето, а и на друг вид спортна екипировка, като например ските. Вероятно, по-възрастните от вас ще си припомнят с усмивка, а по-младите ще повдигнат вежди от изненада. Но знаете ли, чували ли сте, че първата шанса за ски скокове в България се е намирала в местността Черния Кос, между китните някога селца Княжево и Владая? Сега отделяме специален акцент на ски шанцата в местността Черния Кос, изградена със средствата и с помоществователството на Марко Костурков.
Така е, да. Това е наистина много един жалон в развитието на МК и просто в професионалната биография на моя дядо и на нашето семейство. Тази ски шанца на Черния Кост е единствената и първата в България единствено дълго време шанса за ски скок. Тя е открита на 12 януари 1930 година и е построена, изградена изцяло със средства на моя дядо Марко Костурков и без той това да иска, тя е кръстена на негово име. Намерих за нея и информации в един от броевете на вестник Спорт, в който имаше един голям репортаж от зимен спортен празник на Витоша и на Люлин с различни състезания от ски бягане 5 км до спускане от Люлин от местността Кърлежа долу до Черния Кос. Имаше там на времето едно много уютно ресторанче Черния Кос, където се е състоял после, разбира се, банкета. И във време измервачите на тези спускани състезания открих имената на академик Ростислав Каишев, един от най-големите български физико-химици, при когото на стаж идва самата Маргарет Тачър. Да. Преди да стане премиер. Време измервачи и прочутие професор Добри Брадистилов, страшилището на Мей, най-големия български математик. Такива фигури са били пристрастени към спорта. И в същия ден на 12-ти се открива шанса Марко Костурков и от нея се състоят първите в България състезания по ски скокове.
Тя е цяло дървена, мисля, че прочетох в началото.
Или? Началото, да. Тя много време се използваше. Нали казах, че тя носи неговото име, разбира се, след 46-та вече е само с шанса Черния Кос, но малко преди 10 ноември, само отваряме една скоба, тя бе покрита с изкуствена материя, с идеята, не, началото на 80-те години, с идеята там да се тренира лятно време на тази къса шанса. Да. Mm-hmm. Обаче предприемчивите наши шопи скоро време разграбиха платната да си правят оранжерии от тях, парници, шансата постепенно се така обезпусти. Mm-hmm. Да, и сега там расте най-добрият див чесън, който събират владайчани и княжевци от шансата Марко Костурков.
А личи ли си поне малко къде е била?
Да, тя си личи. Тя е като пътувате, излизате от Княжево, малко преди Владая, отдясно става местността Черния Кос и пътеката за Люлин вдясно към Кърлежа. От лявата страна тя се вижда. Все още, въпреки силна буйната растителност, наклона все още си личи и мисля, че има част от дървената конструкция. Да. Но това е само един от елементите на спонсорството и спомоществователството на моя дядо, защото очевидно, когато бизнесът му е вървял добре, той става и много голям дарител на спорт.
Точно това ми се иска да наблегнем и с някои думи да го разкажете за неговата обществена деятелност. Защото аз попаднах на такава информация. Той наистина не е пестял средства и благодарение на него са оборудвани много гимнастически салони, физкултурни салони, може би трябва да и кажем днес, в училища. Български училища.
Да, неговото основно внимание е било насочено към училища извън София, които се предполага, че са с по-малки финансови възможности. И той е предоставил наистина безплатно цели гимнастически салони с кози, за прескок, с хълки, висилки, дюшеци, всичко, което може да си помислите за оборудване на един салон. Освен това е спонсорирал клубовете. Левски, Славия, разбира се частично, защото не са били толкова бедни клубове, но много е и подарявал и на тях, и на тези клубове. Лекоатлетически клубове, гимнастически дружества, към всички той е бил много наистина щедър дарител в областта на спорта. На Българския туристически съюз, на Юношеския туристически съюз.
Едно негово дарение може да се види и сега.
Да, може да се види. Това е подарък за построяването на хижа Edelweiss. Това е един термометър на фирмата Bayer, който още работи перфектно на входа на хижа Edelweiss, която е популярната и най-търсена туристическа дестинация на туристите от София и извън столицата. И да той още работи.
Да, и да поздравим хижарите, хората, които се грижат, защото той е в прекрасно състояние, благодарение на тях.
Така е и чест им прави на тези двама хижари, Владо и Таня, които са на Edelweiss, защото те не го смениха с някаква тъпа реклама на някаква бира или някаква еднодневка. Точно на вратата стои термометъра Bayer, дарен от дядо ми, и измерва много точно температура. литературата. Такъв имаше втори само в София на старата трамвайна спирка на Халите, но при преустройството вече този термометър изчезна. Но този работи от 34-та година до сега, това ще стане 90 години сега.
Да, точно така.
90 години работи безгрешно. Споменах преди това, че той имал нюх, имал визия. Той, например, внася, а после започва и производство на спортни стоки за спортове, които още не са популярни, не са познати много в България.
Да.
Например, хокей на лед. Открих, че и внасял и стикове за голф, макар че не знам да има голфово игрище да имало в България, но стикове за хокей, производството на кънки. Кънките тогава не са лети, да, а те се закачат с жабки към обувките. И няма да забравя, имаше един известен естраден певец Стефан Воронов, който загина твърде млад в автомобилна катастрофа, но неговия баща, журналистът Александър Воронов, е основател на хокея в България. И Чичо Сашо, както аз го наричах, казваше, че ако България е имало някаква, макар и ограничена материална база на спорта, то това се е дължало на усилията на бай Марко Костурков. И дълги години след това той ми подари първата шайба и първия счупен, но закърпен стик за хоки. Той беше съдя вече по хоки и ми дари така една шайба и един стик и аз да мога да се пързалям с шайба и с стик за хоки. Това няма да го забравя.
Удивителното в историята на спортната марка МК е и предприемчивостта и визионерството на нейния основател Марко Костурков. Как иначе бихме могли да определим факта, че преди 80 години българският производител и вносител на спортни стоки е предлагал каталог на своите клиенти? Нека да обясним на нашите слушатели. Фирмата МК е основана 1907 година. Реално погледнато, по-основната и дейност и популярност е след трите войни, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна, да, в която Марко Костурков, доколкото разбрах, и ранен.
Да.
И участва битката при река...
Завоя на река Черна.
Да.
Да.
Включително, ако правилно помня, тази река има и в картина на Константин Щъркило.
Да.
Така че емблематично място, показващо духа на българския
войник. Това е едно от най-големите сражения през Първата световна война. Да.
Но така, продължавайки историята напред, построяването на, разбира се, сградата на Дундуков 24. Уважаеми слушатели, можете ли да си представите тотално новаторската визия на Марко Костурков? Можете ли да си представите, че преди 80 години той вече преминава на префикс, фиксирани цени, каталог и възможност да си поръчаш от разстояние?
Господин Бочев, тук вече съществен принос има и моя баща, Борислав Костурков. Той вече е имал възможност и...
По-модерно вижда.
Да, той получава образованието си, висше образование в Виена, в Висшето училище за световна търговия. Разбира се, попада в един тежък момент, когато Европа е в голямата икономическа криза. 333-та година, световната икономическа криза, голямата депресия, тъй че дори парите на дядо ми не достигат за неговото издържане в чужбина и баща ми, като студент във Виена, свири на пиано в кафе, за да си докарва също някой лев. И естествено, и тогава българските цигари са били много търсени, и особено по-късно Чичо ми, той пък вече по време на Втората световна война учи също във Виена, но една кутия Томасян е можела да ти докара един виенски шницел и една бира. Нали, да консумираш.
Качествения, да, български тютюн.
Точно така. Високо качество, високо наистина. Да. Но, вече баща ми, като се връща, моя баща, като се връща в София и убеждава дядо ми, не е било лесно, убеждава дядо ми да бъде първият магазин, който да мине на твърди цени.
Да,
да няма пазарене. Това са така начините префикс. Освен това, тогава много се засилва и маркетинга, и рекламата на Марко Костурков. Той дава рекламни карета в всички почти авторитетни български вестници. Всеки дневници като Мир, Утро, Дневник, Заря,
Да кажем, че тогава имало и спортни списания.
Има спортни издания.
И спортни,
да,
издания, и, като
има
цяло,
един,
да,
известен журналист Иван Селвелиев. Иван Селвелиев прави вестник Спорт и го издава 4 до 5 пъти седмично. И във вестника почти всеки брой има рекламно каре на Марко Костурков. По този начин той подпомага и спортния печат, и същевременно и тези вестници. Вие споменахте каталозите.
Да.
Също първите в България фирма, която прави собствен каталог, зимен и летен, цветен, който се разпространява безплатно и в който са дадени цените на всеки един артикул, тъй че всеки е запознат, да и може да си купи това, което е според неговия джоб.
И много, много така коректно ориентирано. Тоест, както казахте, ако е зимно, акцентът е върху зимните стоки. Ако е лятно, вече там се съобразява с това, което
точно
ще бъде като активност от обществото.
Точно така. И вие
спортни
имате
събития.
И вие имате, видях една снимка, една фотокопия от снимка, в която на калкана на високата, на калкана на високата сграда, защото тя не се покрива от друга сграда, и е изписана спортен магазин Марко Костурков.
Да, 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 точно, точно така.
Витрината също се е била сменяща се витрина, не само с зимни и летни стоки, но и съобразена с големи някои спортни прояви. Например, Балканяда, балкански игри в различните спортове. Голями футболни прояви. Олимпиада в Берлин, в Гармиш, Партенкирхен, при това в Париж.
Да,
в Париж. След това в Лос-Анджелес, 28-ма година и така. 28-ма в Париж, впрочем, 32-ра Лос-Анджелес, както и да е. Но всичко това, витрината се актуализира. И много важно, което може би малцина знаят, първата каса в България, която печата, електрическа каса, която печата касови бонове. Тя ти напечатва касовия бон,
да,
и тогава се отваря, вече се отваря чекмеджето и ти можеш да вземеш парите и да ги върнеш.
Четох, че английска.
Манчестър. Тя тежеше над 150 кг.
Изключително визионерски подход, защото и тогава, нали така, правилно споменах, че е можело да си поръчаш 100 кемка.
По каталог.
По каталог.
Да, да,
да си ги избереш и да ти ги доставя.
Точно така, и доставката е била за сметка на спортната къща.
Наистина?
Да, да. Тя е била за сметка на спортната къща и била доставката, той е поемал и логистиката.
Да.
Но това ви казвам, това са модерни форми на търговия, които вече баща ми така и дядо ми въвеждат. И тук може да се каже, ако разбира се е интересно за нашите слушатели, че магазин е бил страхотно посещаван. Дядо ми, като с неговото пословично трудолюбие, работил и на бъдни вечер до 4-5 часа 6 и на 31 януари за закъснели посетители, които искат да направят подаръци в последния момент. И клиентите са били от негово величество цар Борис III, нали,
да,
до най-обикновени столичани. Много посланници, дипломати.
Гостуващи и спортни клубове.
Когато идва Спартак, че ми напомните това, футболния отбор Спартак Москва идва по покана на Славия. Това е фактически първите съветски спортисти, които идват в България. Те играят два мача в България, един е със Славия, разбрах, че вие сте славист. Председател на Славия Стояно Марчевски, бивш министър на просветата при Стамбулийски, и се кани отбора на Спартак Москва. Те ни побеждават и в двата мача на стадион Юнак, при препълнени стадиони. Мачовете се играят с топка МК, разбира се. И след мачовете, баща ми е разправил вече това, че влизат целият съветски отбор, с треньорите, с ръководителите и охрана, естествено, и изкупуват буквално всичко за футбол, което има в магазина. Фанелки, вратарски ръкавици, шапки, наколенки, обувки, ама направо всичко, и за тях върви човек от посолството, който с куфърче пари плаща всичко в брой. Стана дума за двореца, нали? Вече 2001 година аз работих в посолството на България след промените, посолството в Берлин, и дойде на посещение Симеон Сакскобургготски като премиер. Направихме му програма с много интервюта, вода го в NTV, тогава немската новинарска телевизия, при най-известната водеща, както и Дейв Асансьора, той ми пита как се казва, аз му казах името Костурков и той вика: а, Марко Костурков. Викам, това е дядо ми. Вика: леле, че аз още си пазя в къщи моето детско половерче и скьорско костюмче с марката МК. Много така ми стана мило, защото той си пази екипчето от името и помни Марко Костурков и МК Хем, той е роден 36-та година, мисля. Както и да е.
37.
Да, точно така.
Марко Костурков в личен план. Какъв човек е бил? Как чисто вие като семейство, какъв е споменът, който пазите за него? Извън работата...
Да.
Макар с тези нещата са били свързани при него.
Аз бях доста малък. Той почина 59-та година, но трябва да ви кажа, че помна и него, и баба ми. Неговата съпруга, Станка Костуркова, получава тежък инсулт 42-та година и той 12 години я гледа на легло парализирана до нейната кончина през 54-та година. След това, нали, знаете, че естествено, че след 9-ти всичко е така по закона за национализацията от 23 декември 47-ма година. Впрочем, една скоба при това, при бомбардировките големите над София на 10 януаря 44-та година, цялата стока в магазина изгаря.
Той самата сграда.
Ателиета, складове, всичко това изгаря стоката. Не, сградата е стоманно бетон и тя до голяма степен е запазена. Mm-hmm. Изгаря дървената част.
Да.
Дървенията, прозорци, черчевете и така нататък. И дядо ми, баща ми, след бомбардировката вече като свършва, върват по Витушка. Междувременно те са живели на Спарух, защото същият инженер Агура построява и една неголяма, но много здрава стоманно-бетонна къща на Спарух 25.
Да, да.
Интересно за вас, като бивш футболист, че това е единствената къща в София, която имаше до покрива си две големи каменни скулптури на футболисти, които държат в ръцете си футболни топки. Едната беше вратара в ръце, а другата беше в краката на футболиста футболни топки. Тази къща, нали ви казах, е стояна също от Агура, да. По-късно, през 30-те години вече, не голяма, с много хубав двор, с рози, които дядо ми също гледаше.
Mm-hmm.
Невероятно работлив човек. И когато баща ми и дядо ми след бомбардировката върват и баща ми вика: "Татко, магазинът гори", той дори не се обръща назад. Винаги е гледал напред. И след войната, той, човека с такава визия, който всичко е предвиждал, повярва, че като честен търговец никога не се е занимавал с политика, даже не знам да е гласувал, но е вярвал, че, както се казали, честните търговци, които не са свързани с германците, нямат нищо да пострадат.
Да.
Той възстановява магазина. Дава всичките си спестявания, взима кредити, но след една година само той вече е национализиран, а скоро след това вече пада жертва и на новия Софийски център, на триъгълника на властта, така наречени. Да. Както ви казах, там е построено службата на президента, да, при това Държавния съвет. Тъй като няма никакъв доход, дават му, отпускат му една минимална земеделска пенсия, той започва да гледа ягоди в един свой парцел, който има в квартал Борово, на улица Родопски извор. Много здрав човек, спеше на земята само върху на едно винтяке там, докато си почива, след като е копал по ягодите и е работил, и до края на живота си така работеше.
Да кажем, какъв е спомена за Марко Костурков днес? Има ли така интерес от спортната общност в България?
Ами вижте какво да ви кажа. Когато аз много добре си спомням, защото бях в църквата Свети Георги, и на прощаването с дядо ми, беше буквално храма препълнен от, бяха събрали ветераните спортисти от А до Я, от различни видове спорт, скиори, футболисти, тенисисти, защото много дълго време още се използваха негови неща.
Mm-hmm.
Например, на тенис кортовете на Софийски тенис клуб, който се намира най-стария в България спортен обект, построен в годината на Олимпийските игри в Атина, 1896 година, стоманените колци на тенис мрежата и лебедката и запчатото колело за измерване на мрежата, до средата на 70-те години бяха от фирмата, доставени от фирмата МК, но бяха марка Dunlop. Не са правени от дядо ми. Да.
Това е в Борисовата градина.
Борисовата градина, да. Те бяха точно с марка МК и това всички го знаеха, разбира се, от тениса. И както беше много обичан и уважаван от всички тези хора, всички си спомняха за щедрия и добър бай Марко.
Това е само част от историята на Марко Костурков, създател на прочутата спортна марка от България, МК. Благодарности към неговия внук Борислав за вълнуващия разказ, който ни сподели. Благодаря и на всеки един от вас за интереса към общите ни истории с Магдалена Гигова и Виктор Топалов. Слушайте легендите на София в Spotify, SoundCloud, Binar.bg и на сайта на Радио София. Ще се чуем отново следващата седмица, а до тогава ще очакваме вашите отзиви и предложения на имейл sofia@bnr.bg, както и на Facebook страницата на Радио София. От мен Боян Бочев, прекрасни почивни дни и до съвсем скоро!